Skree na Christus hoofstuk 13. Vreugde in die Here. Verlede keer in hoofstuk 12 het ons gekyk wat ons met twyfel moet doen. Dat ons oë en ons gedagtes konstant op ons verlosser moet hou en natuurlik baie ernstig in sy woord moet studeer en in gebed met hom moet tree om daardie verhouding, daai band met hom sterk te hou. En nou is ons by die laaste hoofstuk. Dis die laaste Bybelstudie in hierdie hele reeks, die finale hoofstuk van die boek, hoofstuk 13. En dit praat oor vreugde in die Here. En dit is amper kan mens hierdie klimaks. Want wanneer ons kyk, dan kan hoofstuk 13 net bestaan as gevolg van die eerste 12 hoofstukke. So ek gaan 'n paar oomblikke vat om net vinnig te kyk na die eerste 12 hoofstukke. In hoofstuk 1 het ons gekyk na God se liefde vir die mens en daarin het ons gesien hoe God sy liefde in die natuur en in sy woord aan ons openbaar het. Oral waar ons in die natuur rondbeweeg, kan ons sien hoe hy vir die natuur en vir ons en vir die diertjies sorg. En hoeveel keer meer het hy ons nie lief nie. En selfs in die vervloeking het hy tog in daai doringbossie 'n blommetjie geplaas. En natuurlik in sy woord is dit die klimaks daarvan, in sy seun wat vir ons kom sterf het om ons te verlos van hierdie sondige wêreld. En as mens bietjie oor pyns wat hy regtig deurgemaak het, wat hy opgegee het om vir ons te kom sterf, om ons te red, dan kan mens besef wat 'n groot liefde hy vir ons het. Hoofstuk 2 het ons kyk na die sondaar se behoefte aan God, en daar het ons gesien dat ons nie ons eie harte kan verander nie, net hy kan ons harte verander, so indien ons regtig tot bekering wil kom, indien ons die ewige lewe wil hê, indien ons hom wil dien, is daar net een manier. En dit is om hom te laat ons harte te verander. En dit bring ons dan by hoofstuk 3 bekering. Wanneer ons besef hoe lief is God vir ons en hoe baie hy het ons om nodig, dan bring dit bekering voort. Want dit is nie iets wat uit onsself uitkom nie. Dit is iets wat die Heilige Gees in ons voortbring. Ons werk saam en ons is gehoorsaam aan die Heilige Gees in hierdie proses. So wanneer die Heilige Gees ons lei om ons rit te draai op die wêreld, om ons hele perspektief op die wêreld te verander, ons gang wat ons normaal begang, ons normale lewe wat ons geleef het, alles verander wanneer ons in 'n intieme persoonlike verhouding met hom tree. Ons tipe musiek wat ons miskien luister verander dalk, miskien dit wat ons kyk op die televisie verander dalk. Alles word God gesentreerd. En enige iets wat skeiding maak tussen my en hom, enige iets wat my en sy verhouding belemmer of nadelig is voor of seer maak, sny ek uit my lewe uit, omdat hy nommer 1 is in my lewe. En dit is wat die Heilige Gees doen in bekering. En dan maak ons 'n U-turn in ons lewens en ons stap 'n ander pad. Ons stap nie die pad van die wêreld en sy plesiere nie. Ons stap die pad na die Koninkryk van God toe. En hierdie bekering gaan natuurlik gepaard met hoofstuk 4, wat praat oor belydenis van sonde, is dat wanneer ons tot bekering gekom het, dan besef ons hoe sondig is ons. Ons besef hoe baie maak ons ons seer. En wanneer ons sonde doen, dan is ons so onsaaglik jammer en ons het berou vir die feit dat ons gesondig het, nie vir die nagevolge van sonde nie. Wanneer ons sondig en daar's nagevolge, dan vat ons dit soos 'n man. Maar die feit dat ons gesondig het, is wat ons seer maak, want ons skend sy karakter, ons skend sy beeld, wanneer ons sonde doen. En dit bring ons dan by 'n toegewyde lewe van hoofstuk 5. Een van my ander Bybelstudent het nou die dag gesê dat toewyding is jou deursettingsvermoë om in Jesus te bly. So mooi opskrif, so mooi opsomming van die hoofstuk. En dis wat toewyding is dat ons bly konstant in hom. Ons lewe 'n lewe gewy aan hom. Ons begin ons dag in hom, ons sluit ons dag in hom. In die dag vir ons om ons te lei en om ons te vorm, ons karakters te bou. Help ons om sy beeld te reflekteer en vanaand sê ons Here, jammer vir daai oomblik wat ek nie u beeld gereflekteer het nie, wanneer ek dalk vir die wêreld die verkeerde beeld van u geskep het en voorgestel het. Dan bring toewyding ons by geloof en aanneming. En dit is wanneer ons hierdie toegewyde lewe leef, dan kan ons deur geloof weet dat hy ons aangeneem het. En dis die punt wat ons bereik, wat ons die versekering van verlossing het. Wanneer ons weet vir 'n feit dat ons die ewige lewe het, dat ons verlos is omdat ons verlos is van hierdie wêreld. Ons het gekies om hierdie wêreld te verlaat en ons los te maak van hierdie wêreld. Maar hy het ons verseël in sy bloed. En hy werk in en deur ons en ons reflekteer sy beeld omdat ons hom toelaat om in en deur ons te werk. En daarom in daardie geloof weet ons hy het ons aangeneem. En dit is natuurlijk ook waar verlossing van sondes vandaan kom, wat so besonders belangrik is dat ons moet weet dat ons sondes van ons vergewe is, omdat hy beloof het, hy sal het wegvat. Maar onthou, hy vergeef net hulle wat berou het vir hulle sondes. Hulle wat hierdie 5-6 stappe nou al gedoen het. En wanneer ons in die aanneming staan, wanneer ons in die versekering staan van verlossing, dan weet ons, in hoofstuk 7, is daar geen ander pad as die pad van disipelskap nie. En dit is wat die toets van disipelskap is om as 'n kind van God in die koninkryk van God elke dag te leef as 'n disipel, en om sy opdragte te gehoorsaam. Wanneer hy sê, gaan en maak disipels van al die nasies, dan gaan ons en ons verkondig sy woord en ons vat elke geleentheid wat op ons pad sit om sy naam te verkondig en om te verhoog. Ons getuig vir hom, ons is 'n lig, 'n lamp wat skyn vir die wêreld. En dis wat 'n disipel is. 'N disipel is iemand wat in sy voetspore stap, iemand wat hom volg elke dag van sy lewe. En dit beteken in hoofstuk 8 dat ons het groei in Christus. Opwassing in Christus gaan om te groei in Jesus Christus, om te groei in karakter. Wanneer Jesus Christus ons lei, wanneer Jesus Christus sy karakter in ons voortbring, wanneer ons sy beeld reflekteer as 'n disipel, dan groei ons in hom, ons word sterker in hom. Die ou sondes wat ons altyd gedoen het, word afgesterf. En ons word bewus van nuwe sondes wat ons nie van geweet het nie, wat ons blind spots was, van die Heilige Gees openbaar aan ons. En dit is van ons groei in Christus. Nie wanneer ons sondeloos leef nie, dit sal nooit gebeur op hierdie aarde nie. Maar wanneer ons die vorige sonde versaak, wanneer ons meer en meer sy beeld reflekteer, en dit beteken ons kom nader en nader aan hom. Maar dit het die absolute teenoorgestelde effek van hierdie geestelike hoogmoedigheid. Want die oomblik wanneer ons nader aan hom kom, dan sien ons hoe awesome hy is, en dan besef ons hoe ver skiet ons tekort. En hoe nader ons aan Jesus kom, hoe groter sien ons om en hoe kleiner sien ons onself. En dan het ons hierdie geneigtheid om dit altyd op ons knie te gaan en sê, Here, vergewe my, ek sal nooit daarby uitkom nie, nie op hierdie aarde nie, maar slegs die werking van die Heilige Gees in my, deur my, wat u beeld in my voortbring. Omdat ek gehoorsaam is aan u, omdat ek op die opdragte en aan u bevele gehoorsaam is, omdat ek u volg in alles wat ek doen, omdat ek my lewe omgedraai het, omdat ek u wil gehoorsaam wees, kan ek groei aan u. En dit bring mens dan by die werk in die lewe van hoofstuk 9, is dat wanneer ons groei in Christus, dan besef ons, dat ons werk wat ons elke dag het, wat ons opstaan en inkomste gaan verdien, is nie ons werk nie. Dit is 'n plek waar ons inkomste verdien. Ons werk is om die woord van God te verkondig, waar ook al ons sendingveld is. Ons sendingveld is precies die plek waar ons inkomste genereer. Die mense om ons, ons vriende, ons familie, ons werk, collega's, ons medestudente, ons pelle op die skool, dis juis hulle wat ons sendingveld is. Dis juis hulle wat ons moet bereik vir God, want eerstens reflekteer ons sy beeld. Met ander woorde, hulle sien alreeds Christus in ons optrede, in ons handeling, in ons taal, in ons gesprekke, in ons belangstellingsveld, in alles reflekteer ons om. En daarom is dan soveel makkeliker om by hulle te begin, om te evangeliseer, want dis ons werk. Ons werk op hierdie planeet is evangelisasiewerk, om sy evangelie te verkondig. Nie om inkomste te verdien nie, nie om te gaan om 'n suksesvolle loopbaan te hê nie. Die suksesvolle loopbaan is ons sendingveld. Ons gebruik dit om evangelie te verkondig. Dit beteken die evangelie is eerste, ons loopbaan is tweede, want ons loopbaan is a means to an end. Die evangelie is die goal, ons loopbaan is hoe ons goal bereik. en slegs in daardie proses, wanneer ons van hom getuig, wanneer ons van hom, vir mense van hom vertel, dan moet ons 'n kennis van hom hê. En dis hoofstuk 10. 'N Kennis van God beteken om altyd in en deur hom te leef en te studeer, om altyd in sy woord te wees, om elke dag sy woord te lees, om hom beter te leer ken. Die Bybel is die primêre bron waar hy homself ons openbaar. En wanneer ons sy woord ken en die Heilige Gees werk in en deur ons gedurende die dag, dan sal die Heilige Gees in absolute perfekte harmonie met die skrif optree. Die Heilige Gees sal ons nooit ooit lei in enige iets wat teenstrydig is met die Bybel nie. Daarin sal ons weet dat dit die ware Gees is wat ons lei. So wanneer ons hierdie kennis van hom het, omdat ons in sy woord studeer, omdat ons hierdie drang het om dit te reflekteer, dan besef ons die voorreg van gebed in hoofstuk 11. En die voorreg van gebed het ons gesien hoe belangrik dit is om altyd elke dag met hom te korrespondeer, met hom te praat. En daar is verskillende vorme van gebed wat ons gekyk het. Sommige tye gaan ons voor hom en ons loof en prys hom en ons vra vir hom ons te lei hierdie dag. Ons dank hom vir alles wat hy vir ons doen en gee. Ander geleenthede gaan ons voor hom en ons pleit voor hom. Ons sê vir ons is jammer vir dit wat ons gedoen of gesê het, of dit ons nie gedoen het nie, of nie gesê het nie toe hy vir ons die geleentheid gegee het. Ons vra vir hom om ons te vergewe van hierdie sondes. En natuurlik vra ons vir hom om te vergee, om ons te vergewe soos ons hulle vergeef wat teen ons sonde. Nou, again, ons kan nie mense nie vergewe nie op hierdie punt. As ons by hoofstuk 11 al is met gebed, belydenis van sonde, en ons vra God om mense te vergewe, maar daar's mense wat ons nie wat as ek iemand nog nie vergewe het nie, as ons nie ander vergewe nie, dan is ons mislei. Dis onmoontlik om op hierdie punt te kom en nog onvergifnis te hê. As jy teen hierdie tyd nog iemand het wat jy nie vergewe het vir wat hulle aan jou gedoen het nie, reflekteer jy nie die beeld van Christus nie. Jy leef nie sy beeld uit nie. Want dis slegs Christus se gees, Jesus Christus self wat in jou moet werk om aan mense te kan vergewe. Dis slegs wanneer die Heilige Gees die beeld van Christus in jou skep wat jy hulle kan vergewe. Want as 'n mens met 'n sondige natuur het ons nie die vermoë om te vergewe nie. Want vergifnis vereis agape liefde. Onvoorwaardelike liefde wat die mens nie het nie. So dis slegs in Christus wat ons iemand kan vergewe. So, wanneer ons hierdie liefde van Christus uitleef, dan gaan ons hulle kan vergewe. En dan gaan hy ons vergewe omdat ons hulle vergewe. Omdat ons hulle beeld reflekteer, omdat ons gekies het om hom te dien. U sien, daarin bewys hy dat slegs die kind van God vergifnis kan ontvang. Geen ander persoon nie. Geen naam Christen kan vergifnis ontvang nie. Geen persoon wat dink hy's 'n Christen of homself noem 'n Christen, maar nie 'n toegewyde lewe leef nie, daai persoon kan nie vergifnis ontvang nie. Dis slegs 'n persoon wat 'n toegewyde lewe leef wat vergewe word van sondes. Met ander woorde, as jy op hierdie punt al gekom het en jy kan nie die beeld van Christus reflekteer nie, gaan terug. Gaan terug na hoofstuk 1 toe, begin oor. Stap hierdie pad, stap hierdie stappe van die begin af oor. Maak seker, jy gee jou lewe totaal en al onkondisioneel oor in Christus. En laat hom toe om in en deur jou te werk, want dan kan jy vergewe. Onder geen omstandighede sal jy kan vergewe nie. Dis menslik onmoontlik. Dis slegs Christus wat in en deur ons werk, wat ons in staat stel om iemand te kan vergewe. So dis shocking, dat as ek op 'n punt van my lewe is, en ek noem myself 'n Christen, 'n kind van God, maar ek vergewe nie ander mense nie, beteken dit, moontlik is daar 'n leeftyd van sondes, wat op my naam, my swart bevlek, en sy bloed tree nie vir my in nie. Dis shocking. Daarin het ek die versekering, om vir ewig verlore te wees. Wanneer ek weet, ek kan nie vergewe nie, weet ek sy karakter is nie in my nie. Sy karakter nie in my is nie, het ek my lewe aan hom oorgegee nie. As ek my lewe nie aan hom oorgegee het nie, het ek nie tot bekering gekom nie, ek lewe nie 'n toegewyde lewe nie. Dit beteken, ek is 'n onbekeerde mens, wat myself 'n Christen noem. En dan leef ek eenvoudig elke liewe dag van my lewe, vir die wêreld, om 'n valse Christus te reflekteer. Ek wys vir die wêreld, wat 'n valse Christus is. Want in daarin, reflekteer ek die verkeerde gees. Dis die effek, wat vergifnis in ons lewens speel. Vergifnis is presies door die naald wat ons prik, wat ons steek, om ons wakker te maak, om ons oë oop te maak, om ons te laat besef, dat as ek nie vir daardie persoon lief is nie, omdat ek hom nie kan vergewe nie, het ek nie die ewige lewe nie. En as ek weet ek nie die ewige lewe nie, dan moet ek daarom maar een motivering hê om my lewe om te draai. Maar wat as ek verby die punt is? Wat as ek almal vergewe het, en ek is vir almal wat ek vergewe het, so lief as wat God vir hulle lief is, want ek kyk deur Godse oë na hulle, als het hulle my seer gemaak, al het hulle my verneek in besigheid, en my gekil, en my alles laat verloor, al het hulle my verneder voor my vriende by die college, al het hulle 'n taak by my gesteel, en miskien my graad gekos het, wanneer ek hulle vergewe het, en ek het kyk na hulle, in dit wat hulle gedoen het, en ek sê, maar die persoon is nog steeds een kind van God, God is nog steeds lief vir hom of haar, so lief as wat hy vir my is, dan leef ek as die beeld van God, die refleksie van God, die liefde van God teenoor die persoon uit, en daarin sal ek absoluut geen twyfel hê nie, en dit is wat hoofstuk 12 ons sal bring, is dat ons kan geen twyfel hê in verlossing, wanneer ons verby daai punt is nie. Wanneer ons dalk twyfel het, want die Satan gaan dit oor ons pad bring, wanneer ons 'n gedagte van twyfel het, dan weet ons waarom dit te gaan uitwis, in die woord van God en in gebed, om ons geestelike lewe aan hom toegewy te hou, elke dag, in sy woord te studeer, elke dag in gebed met hom te verkeer, want dit is waar ons verlossing sit van twyfel. En liewe vriende, van palliekies van my, ach jy, ek so lief julle geword, dis dan ons finale hoofstuk, vreugde in die Here. Wanneer ons hierdie 12 hoofstukke deur is, wanneer ons hierdie 12 stappe gestap het, dan beleef ons verlossing in hierdie wêreld, van hierdie wêreld, dan beleef ons wat seëninge is, dan sien ons die hand van God, elke dag, in alles wat ons doen, ons beleef hom in ons lewens, ons ervaar sy liefde, ons ervaar sy vergifnis, hy verlos ons van siektes, hy verlos ons van pyn, lyding, smaad, en hierby insinueer ek geensins, dat ons 'n pynlose of 'n hartseerlose lewe gaan leef nie. Nee, inteendeel die totale teenoorgestelde. Ons gaan 'n lewe leef van marteling. Ons gaan 'n lewe leef van vervolging. Maar ons gaan dit nie sien as hartseer en pyn en lyding nie. Ons gaan daarin roem, soos Paulus en Silas geroem het in die kerk in Filippi. As ons kyk na Handelinge hoofstuk 16, daar sit hulle, hulle is geslaan gewees, hulle was in tronk gegooi gewees, en hulle roem daar, hulle sing lofliedere, hulle prys die Here, omdat hulle terwille van sy naam waardig geag was om vir hom te lei. Dit is vreugde in die Here. Dit is wanneer pyn en lyding en marteling en smart ons nie kan onderkry nie, omdat ons verlos is daarvan in Christus, omdat ons perspektief en ons visie draai nie daarom nie. En liewe vriende, dit is ware verlossing. Dit is ware vreugde. Daar is geen ander vreugde op hierdie planeet wat dit kan bring nie. Dit is slegs hierdie vreugde in God wat dit vir ons kan gee. En in hierdie vreugde gaan die Satan ons aanval, hy gaan ons afbreek, hy gaan ons afkraak deur mense, deur geliefdes dalk, dalk mense wat baie naby aan ons is, want hulle maak altyd die seerste, Satan kan hulle ook gebruik om ons aan te val, maar ons gaan altyd positief en optimistisch bly, want ons staan in Christus, ons weet ons is verlos van hierdie wêreld, van Satan, ons weet ons hierdie ewige lewe, ons hierdie daai versekering van verlossing, en niks sal ons skei van sy liefde nie. Maar wanneer ons nog steeds in hierdie pessimisme verval, nog steeds in hierdie haatlikheid, nog steeds mense nie kan vergewe nie, wanneer ons negatief is en alles fokus op die slegte van die wêreld, dan het ons nie hierdie vreugde in die Here nie. Dan het daar iewers ter iets verkeerd geloop. Dit beteken ons fokus so baie op ons eie foute en mislukkings en die teleurstellings wat om ons is, dat ons fokus nie op Christus nie. En dan vind ons nie vreugde nie. Ja, ons gaan ups and downs hê. Ons gaan moeilike tye deurgaan. Maar is juist in daai moeilike tye, soos wat om die twyfel te doen, wat ons in Christus moet bly, wat ons lewend aan hom moet toegewy hou. Dit is dan, wanneer ons juist moet dink wat hy vir ons opgeoffer het aan die kruis, wat hy vir ons gedoen het om ons te kom haal, om ons te verlos. Daardie prentjie is wat God wil hê. Ons moet oorpeins en aan ons gedagtes hê. Maar om te fokus op die pessimisme van die lewe en om negatief te wees en te kyk na al die slegte in die wêreld, is basies om die Heilige Gees weer te bedroef volgens Efese 4 vers 30, soos ons gekyk het in hoofstuk 2 vers 26, toe ons daarna gekyk het. En dit is juist daarvan wat ons moet weerhou, is wegbly van pessimisme af. Ons moet wegbly van ons fokus op die aarde en op die dinge van die wêreld. Ons fokus moet op Jesus wees. En wanneer ons fokus op Jesus is, gaan ons leef soos hy geleef het. Ons gaan hom volg soos wat hy gesê het, ons moet hom volg. Ons gaan daai dienende lewe hê. Ons gaan vreugde vind om ander mense te dien soos hy gedien het. Soos hy gekom het om ander mense te help, so gaan ons ander mense help. En ons gaan besonderse vreugde daarin vind. Ons gaan hom gehoorsaam in sy woord en dit wat sy woord van ons vra, om sy gebooie te onderhou en te gehoorsaam te wees. Wanneer ons dit doen en ons lewens gaan verander, ons lewensperspektief gaan verander, ons routines gaan verander, gaan dit alles opofferings wees in vreugde. Dit gaan vir ons plesier wees om hierdie opofferings te maak, om ons persoonlike en selfsugtige begeertes te laat gevaar, om dit prys te gee, want ons weet ons kry soveel meer in daardie vreugde. Ons dien hom en ons help ander mense, ons dien ander mense. Ons leef soos wat hy geleef het. Ons leef nie soos 'n monk in 'n klooster nie. As ons kyk na hoofstuk 17 van die boek van Johannes se Evangelie, kyk ons na sy gebed van Jesus, wat hy sê, en hy vra die Vader, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. En daarin sien ons dat ons moet as kinders van God in die koninkryk van God leef, maar nog steeds in die wêreld. Ons is deel van die koninkryk van God, ons is nie deel van die wêreld nie, ons is in die wêreld om die koninkryk van God te reflekteer. En dit is slegs in die wêreld waar ons deel is van die koninkryk van God, waar ons 'n lig kan skyn. Dit is slegs in die wêreld waar ons vir God iets kan beteken. As ons nie in die wêreld is nie, as ons nie tussen mense is nie, inteendeel, as ons nie tussen die slegste sondaars is nie, beteken ons nie vir hom veel nie. Hy wil ons juist daar hê, in daai sendingveld, waar ons sy naam kan verhoog en verheerlik. Nie om ons te onttrek van die samelewing, in 'n lewe waar ons miskien in 'n berg of in 'n plattelandse dorpie of in 'n woestyn of wherever kan gaan sit en Bybelstudie doen en bid nie. Dit is nie waar hy ons roep nie. Hy stuur ons in die wêreld in. Ons is disippels. Ons is nie monks nie. Ons onttrek ons nie van die wêreld nie. Ons word gestuur in die wêreld in. En ons weet, as ons in die wêreld is, gaan ons beskerm wat hy vir ons gebid. Gaan lees asseblief daai hele gebed van hoofstuk 17 in die Evangelie van Johannes. So ons is in hierdie wêreld deel van die koninkryk van God, nie deel van die wêreld nie. En daarom haat die Satan ons. Satan haat God en hy haat ons omdat ons sy beeld reflekteer. And you're gonna get it. Hy gaan alles vir jou gee. Hy gaan alles vir jou gooi. Hy gaan jou probeer verpletter. Maar jy het vreugde in die Here. Maak nie saak wat se curveball hy vir jou gooi nie. Jy staan in Christus. Jy is vasgenaal in God. Jy het in hom gesterf en jy het in hom opgestaan. So, vir hierdie slotgedagte, gaan ek nou hier 'n paar gedagtes lees wat ek neergeskryf het. As 'n opsomming. Dit sê, nou dat stap 1 tot 5, dis nou hoofstuk 1 tot 5, in plek is, en jy weet hoe en waar om die wil van God te vind en te doen, deur die Heilige Gees wat in en deur ons werk. Is jy verantwoordelik om die toets van disipelskap deur te kom, om God in al jou wee te gehoorsaam? Indien jy sou kies om nie meer God te gehoorsaam nie, is daar nagevolge. Ons het gekyk na Efesiërs hoofstuk 4 vers 30, 2 Petrus 2 vers 20 en 22 tot 22, Hebreërs 10 vers 26 tot 31 en Hebreërs 6 vers 4 tot 6, nê? Gaan kyk weer na daardie verse. Moenie die Heilige Gees bedroef nie, moenie hom oor en oor kruisig nie. Daar's nagevolge. Jy het 'n verantwoordelikheid om 'n kind van God te wees. Jy het 'n verantwoordelikheid wanneer jy 'n ambassadeur van hom is om sy beeld te reflekteer. En jy moet daai gehoorsaamheid nakom. Maar vir die valse Christen, die een wat sê of dink hy's 'n Christen, maar wat sy lewe nie aan Jesus is nie, wat nie sy of haar lewe aan hom oorgegee het nie. Ek verwys altyd na die fariseer toe of die bok in Matteus hoofstuk 25. Die laaste gedeelte van die hoofstuk wat wys na die skaap en die bokke. So die fariseer of die bok is die een wat verwyderd is van God. Sonde is om die wet van God te breek vir daardie persoon. Wanneer daai persoon kyk na die 10 gebooie, dan is sonde om daai 10 gebooie nie te onderhou nie. Met ander woorde, die persoon sal kyk en sê, maar hoor hierso, moenie doodslaan nie. So vandag het ek niemand doodgeslaan, so ek's eintlik julle okay. Onderhou die Sabbatdag. Okay. Ek was hier die laaste paar weke in die kerk op die Sabbatdag. So, ek onderhou die Sabbatdag. Ek aanbid God op die Sabbat. Maar, hulle leef volgens die onderhouding van die wet uit hulle eie dade. Hulle leef uit hulle eie krag uit. Hulle leef nie uit die krag van God uit nie. Ok, so, vir die kind van God, vir die disipel, die een wat harmonie met God gevind het, die een wat vreugde vind in die Here, die een wat verlos is, die een wat hoofstuk 1 tot 5, daai stap in plek het, is sonde, om nie die wil van God te doen nie. Hulle is bewus van God se wet van liefde, en hierdie wet van liefde is die verwoording van die 10 gebooie wat baie dieper is as 10 reëls. Dit is soveel dieper soos wat hy, Jesus dit gedefinieer het in Matteus hoofstuk 5, dat hy sê dat selfs al kyk jy net vir 'n vrou heel gesondig, die wet van liefde word geregeer deur die hart, deur die hart wat totale oorgawe aan God maak. En daardie hart leef volgens die wil van God, want daardie wet van liefde is in die hart geskryf, nie 10 wette nie. Die fariseers verstaan, jy mag, jy moet, jy mag nie. Die kind van God, die disipel, verstaan dit nie. Die kind van God, die disipel, verstaan, as jy my lief het, as jy jou medemens lief het, sal jy so en so teenoor my en teenoor hulle optree. Sal jy my so dien, jy sal hulle ook so dien. En dan tree die Heilige Gees op in jou lewe. Hy bring die wil van God in jou voort. Hy bring die wil van God voor jou, soos wat dit in die woord van God opgeskryf is, maar ook in ons alledaagse lewenswandel, openbaar hy sy wil aan ons. So, die definisie van sonde vir hierdie disipel, vir hierdie kind van God, is om nie die wil van God uit te leef nie. Dis die ware definisie van sonde. Wanneer die Heilige Gees vir jou sê, hierdie man op die straat, geef hom brood, en jy doen dit nie, is dit so goed soos jy het iemand doodgeslaan, dit is so goed soos jy het egbreek gepleeg, dit is so goed soos jy onderhou die in die Sabbat nie, of jy buig voor aan God. Want wanneer jy een wet breek, breek jy allemaal. Wanneer jy nie sy wil doen nie, wanneer jy hom nie gehoorsaam nie, is dit sonde. Sondig jy teen hom. So nou moet jy luister wanneer die Heilige Gees praat, en jy moet gehoorsaam wees, jy moet ag gee daarop, en jy moet doen wat hy vir jou sê om te doen. Jy moet hom volg, elke dag, elke oomblik van jou lewe. Om dit nie te doen nie, is om die Heilige Gees te bedroef. En wanneer ons dit oor en oor en oor doen, gaan die Heilige Gees om van ons begin onttrek, al hoe meer en meer en meer. Want dit is soos 'n vriend wat by jou kom kuier. En you do all the talking. Maar die vriend probeer met jou praat en wil graag sy hart met jou deel, maar jy weier om vir hom te luister. Wat is die kans vir daai vriend oor en oor gaan terugkom om nog daardie verhouding met jou te hou? Nee, jy luister dan nie vir hom of haar nie. En dit is hoe die Heilige Gees is. Wanneer die Heilige Gees met ons pleit om iets te doen en ons is nie gehoorsaam aan God nie, dan gaan hy homself bietjie onttrek. Tot op die punt, wanneer ons op die punt kom, om miskien die valse Heilige Gees, of die valse Gees, te erken as die Heilige Gees. En dit is om te sondig teen die Heilige Gees. Dit is om die werk van die Heilige Gees toe te skryf aan die valse Gees. En dan uiteindelik toe te laat dat 'n valse Gees in ons leef. En my liewe vriend, my vriendin, is my grootste begeerte dat hierdie Bybelstudies, hierdie 13 eenvoudige Bybelstudies, vir jou gebring het op hierdie punt, om vreugde te vind in die Here, om absolute harmonie met God te kan hê, om sy liefde te ervaar, om sy liefde uit te leef na ander toe. Dit is my begeerte dat jy 'n dieper verhouding met hom het, dat jy in die versekering van verlossing staan. Want is my hartse begeerte, dat ons saam, eendag, in die nuwe Jerusalem, 'n sundowner kan drink, uit een of ander wonderlike sap van 'n wonderlike vrug wat daar bo gaan wees, wat ek nie eers weet wat bestaan nie. So, maak asseblief seker jou lewe is reg in hom. Hou dit reg en leef as 'n disipel. Nou is dit jou verantwoordelikheid om nog iemand na Jesus toe te bring. Vat hierdie Bybelstudies, deel dit met hulle. Geef hulle my kontakbesonderhede, laat ons gesels. Deel hierdie Bybelstudies, laat ons meer en meer mense kry om Jesus te ontmoet, om 'n dieper verhouding met hom te hê, om hulle lewens aan hom toe te wy en hom te gehoorsaam elke oomblik van hulle lewens, om die Heilige Gees toe te laat om in en deur hulle te leef, elke dag van hulle lewens. Dit is my wens vir jou. Dit is my gebed vir jou. En mag God jou ryklik seën op hierdie paadjie. En wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, mag jy vreugde vind in God. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan en dalk nie die krag het om verder te loop nie, mag hy jou dra. Maar vertrou op hom. Hou jou oë altyd op hom gerig en studeer sy woord. Lees sy woord elke dag van jou lewe. Want sy Heilige Gees sal altyd in harmonie met sy woord optree. Luister vir hy stemmetjie. Gehoorsaam om, dien nou die wêreld. Gaan skyn jou liggie, wees die sout, gee geur aan die omgewing waarin jy is. Jou sendingveld wat jy gegee is, gaan nou en wees 'n disipel. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het, om hierdie vreugde in U te kan beleef, om verlos te kan wees, om hierdie ervaring te kan ervaar, om vry te wees van hierdie wêreld. Liewe Heer, dat die wêreld se bekommernisse nie meer 'n effek op ons het nie, dat ons nie bekommer oor van môre nie, want ons leef vir vandag in U. Maar liewe Heer, dankie dat U ons lei, dat U in en deur ons leef, dat U Heilige Gees U karakter in ons voortbring. En help ons asseblief om hierdie liggie te laat skyn in die sendingveld waar U ons plaas. Die weer dat ons meer mense na U toe kan bring. Help ons asseblief om U liefde uit te leef, te reflekteer vir almal, sodat hulle kan weet dat ons 'n kind van U is. Here, beskerm ons asseblief en lei ons. Bewaar ons van die aanslagte van die Satan, dat ons hart kan werk en nie verhinderd sal wees deur hom nie. Dis ons nederige gebed in Jesus naam.